Tak dobrý den přeju všem domácím i hostům. Přeju všem tady v Budějcích, v Krumlově, v Prachaticích a všude, kde si pouštíte tohle kázání. Sláva Ježíši. To je ten den, který Pán nám dal. A já tenhle rok otvírám Boží moudrost písem na základě Matouše 13:52. Pojďme se tam znovu podívat. Tady Ježíš říká, řekl jim tedy, proto je každý učitel vyučený o nebeském království podobný hospodáři, který vynáší ze svého pokladu nové i staré věci. Já se vám musím přiznat, že jak nám ubývá čas. A já víc a víc vidím, jak to studuju. A jsem říkal, no bože, to už nestihnem. Já to... Na pokání jsme se zasekli na 3 neděle, ale nelituju toho, protože za mnou začali přicházet lidi, začínají. Jedna sestra mi říká, pastore, já potřebuji pokání. Já jsem zjistila po tomhle vyučování, že já ho vlastně neudělala. Že já to musím vzít od základu. Já jsem jí říkal, ona říká, dělám všechno špatně. Když říkám, všechno špatně ne. Je spoustu věcí, které děláš dobře. Ale bez pokání není plný obrat k uchopení toho, co Bůh dává ve své milosti. Nesmíme na to zapomenout, připomínejme si to. A my teď jsme zasekli ve spravedlnosti, protože dílo spravedlnosti začíná zákonem. To je ten vliv viny, zarmoucení. To není dílo Ducha Svatého, Duch Svatý nedává zármutek, ale je to zarmoucení podle Boha. Je to k obratu, k tomu, že se pokořím před Bohem a naslouchám, co Bůh mluví, jsem ochotný ho poslouchat, Duch Svatý mě vede, abych se obrátil k Ježíši Kristu. A ten obrat toho pokání znamená, že se stane změna bytostního životního stavu v našem životě. My jsme byli ve stavu hříšném nebo po hříchu, zašpinění tou potopení do té bažiny bahna hříchu, podle toho, jestli se obracíme poprvý nebo po několikátý, ale byli jsme prostě pošpiněni náš život hříchem. A v tom pokání se obracíme k Ježíši a my si musíme uvědomit, že to obrácení nás nečistí. Obrácení nás dostává do myčky, když to říkám, do koupelny, do koupele, prostě na místo, kde můžu přijmout očištění z té viny, z toho hříchu a jeho důsledků. To pokání není spasení, pokání je obrat ze tmy do Božího podivuhodného světla, aby to světlo zapůsobilo na náš život. A první zapůsobení Boží po našem pokání je ospravedlnění. Název dnešního slova je ospravedlnění ke spravedlnosti. Aby si mohl žít správně v Božích očích, musí tam být ten bod té koupelny. Musí tam dojít k očištění. Proč? Protože Bůh je svatý. My se nemůžeme přijít plný špíny hříchu do Boží přítomnosti. My když studujeme písma, to může mít dokonce tragické následky. Jeden král si myslel, že je tak dobrý, když se mu dařilo královat, že může dělat i kněze. Vešel do svatyně a začal se tam chovat jako kněz. A najednou byl malomocný. On se přiblížil k Boží svatosti špatným způsobem. Byli lidé, kteří umřeli v Boží přítomnosti, ve svatosti. Když ti, kterým bylo dáno zahlídnout sféru Boží přítomnosti, která není pozemská, tak jejich reakce nikdy nebyla, že by začali z toho tancovat. Oni vždycky vyznali, že si myslí, že umřou. Ale oni si mysleli, ne lidsky umřou, že jim přestane biopumpa a oni jdou do sféry těch duší a duchů, který čekají na vzkříšení. Oni mysleli si, že skončí jejich existence i duchovní v přítomnosti té svatosti. Vždycky musel přijít anděl a přinesl nějaký uhlík nebo prostě něco se jich dotklo a oni byli schopni tam vydržet delší čas. Takže svatost, po který toužíme, který jsme dokonce, Bible říká, buďte svatý jako otec v nebi je svatý. Je to směr našeho života, ale než vykročíme na cestu svatosti, že by ve zjevení je dokonce napsáno svatý posvěť se ještě, tak my potřebujeme projít tou chviličkou, tím bodem, tím obmytím, tou myčkou, my potřebujeme prožít ospravedlnění. Musíme být hodni toho nového života. Musíme být schopni nést ten nový život ve svém životě. a k tomu slouží to ospravedlnění. Pojďme začít od 1. Jana 1. kapitoly 7. verš. Co nás očišťuje od hříchu, od toho bahna, od té špíny života? My jsme se obrátili k Ježíši a sami v sobě máme vinu z toho, co se stalo, ale jsme obrácení k tomu, kterýmu říkáme spasitel, zachránce, že máme očekávání, máme naději, protože evangelium je dobrá zpráva o té naději ke spasení, je to boží moc ke spasení, proto se obracíme k Ježíšovi a ne k Budhovi nebo k někomu jinému, protože tuhle spásu, odpuštění mojí viny mi může dát jenom Bůh. Já jsem narodil takovou myšlenku, kdyby někdo někoho zavraždil a od té doby dělal jenom dobrý skutky. Zmizí tím vina té vraždy? Nezmizí. Ty skutky nevymizí vinu. Prostě to tam je. To se stalo. Můžete to vidět. Kdyby tenhle člověk přišel, zabil by dítě a přišel by k matce toho dítěti po 10 letech a dal jí seznam dobrých skutků, který udělal. Myslíte si, že ta máma to vezme? Když teď beru, jako když se neobrátí a Bůh nezapůsobí zázračně v její duši. Není schopná. Prostě ta vina tady je, ten skutek se stal. Prostě se stalo. My se nedokážeme zachránit z polepšení. Na to úplně zapomeňte a touhle cestou vůbec nestrácejte čas ani energii. Odplata za hřích je smrt, to je rezonance ve věčnosti. Kdybys to tady maskoval před lidma, přemluvil lidi, prostě zmanipuloval je, aby ti odpustili, tak dobře, ale před svatým Bohem to nejde. Boha nejde zmanipulovat. Z věčnosti nejde vymazat naše selhání. Jen tak, jenom že se polepšíme. Musí tam být zásah, dokonalý zásah, aby k tomu mohlo dojít. Musí dojít k vykoupení. O milosti, kterou mluvíme ze strany Boha, to není milost pana prezidenta. My jsme svým prezidentům dali moc odpouštět vinným, říkáme tomu milost, i kdyby si zasloužili trest. Já nevím, jako na jednu stranu lidi chápu, že jsou naštvaní, že pan prezident dal někomu milost, on si to nezaslouží. Ale my jsme si dali takový pravidla v tom státě, tak musíme změnit pravidla, aby to tak nebylo. Ale Bůh takhle, takovou milost nedává. Odplata za hřích je smrt. Musí někdo umřít prostě, když jsme zřešili. Nejde to jinak. A ten, kdo umřel, je Ježíš. A pojďme se podívat, co nás očišťuje od našich hříchů. 1. Jan 1.7. Chodíme-li však ve světle, jako on je ve světle, máme společenství mezi sebou a krev Ježíše Krista, jeho syna, nás očišťuje od veškerého hříchu. Kde chodíme však ve světle? Jo? Byli jsme ve tmě a obrátili jsme se k Ježíši a začalo působit světlo. Začalo působit světlo. To je, jestli chceš někdy prožít odpuštění své viny, musíš nechat to světlo na sebe. Musíš se obrátit ke světlu. Prostě. To boží světlo to způsobí. Ty si nikdy nemůžeš způsobit ve věčnosti odpuštění. To se musí stát. Na žádné náboženství, žádná filozofie, žádná prostě nic tohle nevymaže z věčnosti. Je jenom jediná cesta, která to může udělat. A o tý se tady píše, je to krev Ježíše Krista, božího syna. Než budeme mluvit o moci krve, o tajemství krve, musíme si říct něco o tajemství hříchu nejdřív. Protože tady je napsáno, že ta krev nás očišťuje od veškerého hříchu. Jako kdyby hřích nebyl jako jenom jeden. A skutečně, když zkoumáme písma, tak zjistíme, že jsou jakoby tři druhy hříchů, viny a prokletí se z nich uvolňuje do našich životů. Je tu vina prvotního hříchu nad celým lidstvem. Pojďme se podívat do Jana 3, 6 a 7. Jestli chceš prožít odpuštění a očištění, tak musíš vědět z čeho. Mnozí lidé berou tyhle ty hlubokosti boží jako fráze, protože se v církvi opakují, ale v praktickém životě, v životě víry, vlastně neumí ty věci dobře uspořádat ve svém myšlení a ve svém životě a ve své víře. A často žijou pod vinou, anebo i prokletí působí v jejich životě a oni neví ani, co s tím mají dělat. Nejdřív použijí nějaké techniky, které se často říká, ale někdy zaberou ty techniky a někdy, jako kdyby to pořád nešlo prolomit. Musíme pochopit, kde se hřích vzal, kde se jakoby důsledek hříchu jakoby děje, proč se to děje. prvotní hřích je hřích prvních lidí. Bůh nestvořil lidstvo s hříchem, ale bez hříchu. Bůh je stvořil první lidi jako svůj obraz a nebyla to v nich žádná chyba. Bylo to bez chyby. Bylo to velmi dobré. Bylo to suprové. Všechno v lidstvu bylo perfektní do prvního hříchu. Když Bůh mluví, kdybych měl jít do detailů, do textů, tak jsme tu dneska, to je to na týden. Jako. Já se těch věcí budu dotýkat a zase při jiných kázáních se toho budeme dotýkat víc. Když Bůh upozorňuje první lidi, že můžou zřešit a stát se velký průšvih v jejich životě, tak říká v ten den, když to ovoce budete jíst, smrtí zemřete. V hebrejštině doslova otrocký překlad, zemřením zemřete. Zemřením zemřete. Když první lidé podlehli pokušení a jedli, tak nepadli mrtví. Ten příběh pokračuje dál. Měli pak ještě děti. A zřejmě jich měli ještě hodně. Takže co vlastně zemřelo? Bůh si nedělá žádnou srandu z nás. On řekl v ten den, v ten okamžik, v ten moment, kdy selžete, kdy zřešíte, zemřením zemřete. Jistě zemřete. Smrtí zemřete. Český překlad je různý. A to, co v nich zemřelo, smrt je oddělenost od života, zemřeli duchovně. Oni nezemřeli ve svém těle, oni nezemřeli ve své duši, oni zemřeli duchovně, ve svém duchu. Člověk je duch, duše, tělo. Tam původně, když tvořil Bůh lidi, tak do nich vdechl dech, tam je ruach hebrejský, a ten dech je i duch života. Dech a duch života. Boží přítomnost v nich byla, boží duch v nich byl. Oni byli totální boží obraz. Oni mohli formovat svět, protože oni byli živý boží obraz. Oni byli jako Bůh prostě na tomhle světě. A dokonce byli bohové tohohle světa, jenom tohohle, jakoby, s malým byl samozřejmě. Oni nestvořili svět, ale oni ho vytvářeli jako boží obraz. Oni ho měnili, oni ho kultivovali, oni ho rozvíjeli. Ale pak přišel hřích. A smrtí zemřeli, oni zemřeli duchovně. Boží přítomnost, která byla v nich, už v nich nebyla. Byli sami na světě. To trauma prvotního hříchu bylo tak velký, že když přišel Bůh znovu do zahrady, aby měli spolu čas, tak oni se schovali. Přišla vina, přišlo vědomí hříchu, přišlo odcizení. Nebylo možné už navázat duchovní harmonii mezi stvořitelem a lidským stvořením. To bylo ztraceno, to zemřelo prvotním hříchem. Víte, to je dávná doba a my lidi dneska si řekneme, no to bylo tehdy, to už se mě netýká. Jenže prvotní hřích, důsledky prvotního hříchu jsou strašlivé. Když půjdeme do Jana 1:6-7, Ježíš tady komunikuje s tím farizem pokorným, zbožným, a vysvětluje mu tajemství nového stvoření, který on neuměl ani uchopit tehdy. A říká mu, co se narodilo z těla je tělo a co se narodilo z ducha je duch. Nediv se, že jsem řekl, musíte se znovu narodit. Musí dojít k duchovní obnově, k oživení nitra, abyste byli v úplný harmonii s Bohem zase. Musíte, to říká zbožnému člověku. On říká, co, a ten problém Ježíš vystihuje právě v tom, co se narodilo z těla je tělo, co se narodilo z ducha je duch a Bůh je duch. Musíte se duchovně obnovit, abyste s ním navázali kontakt z nitra svých životů. Jenže problém, některý křesťané ignorují vliv prvotního hříchu a je to k porážce církve ve skutečnosti, protože jestli minulujete válčení a strategie, tak vidíte, že strategie je vlastně klíčová věc k vítězství. Málo kdy se vyhrál boj náhodou. Málo kdy. Skoro by se dalo říct, že to procento je tak mizivý, že se nedá ani jako mluvit o šanci vítězství, když nepřemýšlíš. Naopak dějiny nás učí, že byly mnohdy mnohem menší armády, které vyhrály nad početnějšíma. Jen proto, že měli strategii. Že měli dobrou strategii. A jestli máte rádi třeba umění války, jestli jste si někdy přečetli, takový čínský generál, učí se to na všech vojenských školách, prostě ji napsal, dal tam principy, které fungují do dneška, o válčení. A jedna z věcí, kterou on říká, že musí znát svého nepřítele, jestli chceš mít naději na vítězství. Musí znát sebe, svého nepřítele. abys měl vůbec naději na vítězství. Když neznáš sebe, když neznáš svého nepřítele, tak ta pravděpodobnost vítězství je mizivá. A my musíme vědět, proti komu nebo proti čemu bojujeme, aby jsme mohli vyhrát. Nejenom, že bojujeme. Jestli chceme nějak žít, tak musíme zabrat. To cítíme všichni, a nejenom cítíme, tomu čelíme všichni, že nechat život jen tak plynout nás nepovede do vítězství životního. Stačí dělat nic a roste plevel na zahradě. Prostě. Takhle je to se světem, je celý ve zlém. Stačí dělat nic a budeš prohrávat ve svém životě. Je to otázka času. Dobro na tomhle světě je jenom důsledek cílevědomého úsilí. A když ne tvýho, někoho jiného, někdy si říkáme, to jde samo, ale ne proto, že jsi se ty přičinil a někdo jiný. Ale vždycky to tak musí být, protože celý svět leží v tom zlém. A boží dobro je vždycky důsledkem úsilí prostě těch, který Boha následují. A nebo i nenásledují, někdy jsou ty morální hodnoty a i ten nevěřící si řekne, já to neukradnu, nebo rozhodne se správně. Já jsem v týdnu mluvil s člověkem, který nevím, jestli je znovu zrozená, určitě není daleko od Božího království, ale sám mi popsal, že když vidí, že dělá věci špatně, vědomě, že se mu to vždycky vrátí jako ve špatný. A že když se snaží to udělat dobře, že jako by to šlo, jako že už to, ta snaha pro to udělat líp, správně i pro svoje svědomí, mu otvírá určitou milost. A tak to je. A když mluvíme o prvotním hříchu a jeho dopadu na nás dneska, po ohromné době vlastně, tak Ježíš tady říká, co se narodilo z těla, je tělo. Víte, když první lidé zřešili, tak se stali hříšníkama. Už nebyli božím obrazem, už nebyli božími dětmi, už byli hříšníci. Od té doby byli hříšníci. Ten dopad byl tak strašlivý, že z těla hříšníků se může narodit jenom hříšník. Dopad téhle viny, tohohle hříchu prvotního je tak veliký, drazí, že dokonce dítě znovuzrozeného ducha se narodí jako hříšník kvůli stavu jeho těla. Je to důsledek prvotního hříchu. Ježíš říká, že se všichni musí znova narodit, jestli chtějí duchovně ožít. I děti, které se narodili duchovně živým lidem, křesťanům, musí dojít do bodu, do rozhodnutí, aby se znovu narodili. Proto nemá cenu, nebo je to hloupoučký, brát vliv prvotního hříchu na lehkou váhu. Protože tohle je vliv prvotního hříchu. Od té doby. Od té doby to tak je. Od té doby se lidé rodí jako hříšníci na tenhle svět, dokonce i křesťanů se jejich děti narodí jako hříšníci. A musí se znovu narodit. Musí dojít k duchovnímu znovuzrození. Proto nikdy ani nebuď tak naštvaný na svoje děti, když nežijou podle tvých představ a jsou v nich různý vlivy. I oni se musí znovu narodit, i ty potřebujeme žít podle boží moudrosti, nevychovávat je, jak si my myslíme, že je správné, ale jako Bůh k jejich užitku. Já to času zmiňuji, aby jsme nezapomněli při výchově se pokořovat před Bohem a prosit za moudrost, ať vychovávám děti k jejich užitku. Nejenom, jak si myslím, že je správné. A dokonce, i když se lidský duch znovu zrodí, tak vliv prvotního hříchu je v tom, že máme žádost těla. Sklon, tělesnost tomu říká Bible. Je to sklon k hříchu vycházející ne z pokušení venka, ale z pokušení zevnitř, z našeho těla. Žádost těla. Žádost těla je reálná věc, kterou každý znovuzrozený duch čelí. Ty, kteří dojdou duchovně nejdál, prožívají stav umrtvení toho hlasu těla, ale ta praxe ukazuje, že se jim to třeba podaří v nějakých oblastech a v některých po celý život zápasí. Prostě. To je důsledek prvotního hříchu. Pak tu máme hříchy rodů. Mnohdy se mnou křesťané mi říkají, to není pravda, to je prostě všechno pryč. Pojďme se podívat do 2. Mojžíšovi 34, verš 6-7. Co to je? 2. Mojžíšova 34, 6-7. Hospodin prošel kolem něho, kolem Mojžíše, a zavolal: Hospodin, Hospodin, Bůh soucitný a milostivý, pomalý k hněvu, hojný v milosrdenství a věrnosti. Zachovává milosrdenství tisícům, snímá vinu, přestoupení a hřích, jistě však nenechává viníka bez trestu, navštěvuje s trestem vinu otců na synech i na synech synů na třetí i čtvrté generaci. Vemte si, seznamte se s Bohem. Někdo říká, že je Bůh starý smlouvy, nový smlouvy, ten starý smlouvy je jako přísný, ten nový je jako hodný. Vemte si, kolik skvělých věcí je tady napsáno. Jak se zjevuje Bůh svůj charakter. Ve starém zákoně soucitný, milosrdný, pomalý gněvu, hojný v milosrdenství a věrnosti, zachovává milosrdenství tisícům, snímá vinu, přestoupení a hřích. Tohle se nám dobře poslouchá. To je nová smlouva, haleluja. Ne, to je stará smlouva. To je stará smlouva. Víte co? Protože jenom jeden Bůh. Smlouvy jsou jiný možná, trošku v některých způsobech, ale Bůh je vždycky stejný. A myslíte si, že se v nové smlouvě Bůh změnil a to další už neplatí? Že jistě však nenechává viníka bez trestu, navštěvuje s trestem vinu otců na synech i na synech synů na třetí i čtvrté generaci. V listu Římanů je napsáno, znejte Boží laskavost i přísnost. Dokonce list Římanů připouští, že ten, kdo byl naroubován, to znamená křesťan, může být zase vystržen. To říká ten nový zákon. Když nebudeme přemýšlet o Boží laskavosti a přísnosti, budeme nevyvážení. Je to otázka času. Řekni si, ale můj duch je nový, je zbaven týhle viny. Tvůj duch, jo, ale co tvoje tělo a tvoje mysl? To jsou ty dveře toho životního zápasu. Jestli je někdo v Kristu, je nové stvoření. Staré věci pominuly, hle, vše je nové a to vše je z Boha. Ale co tohle slovo prakticky do života teď jako církev můžeme vzít? My musíme vzít svůj duch. Ten duch je úplně nový, je nově narozený. Tělo nijak. Neexistuje nemocnice pro křesťany a nekřesťany, protože ty křesťani mají jiný těla než ty nekřesťany. Ne, jsou nemocnice pro všechny, protože těla křesťanů i nekřesťanů jsou prostě stejní. Co stejný? Tam nedošlo zatím k znovu zrození těl. A naše duše se obnovuje. Není nová. Je obnovující se, když Krista následujeme. Není nová. Říct, že máš novou duši jako ducha, je lež. Máš nového ducha a obnovující se duši, když následuješ Ježíše. S tím, že celý pozemský život nedojdeš do bodu, kdy tvoje duše je nová, ale stále se obnovující, když jsi věrný. Takže ne duchovně tyhle vlivy lezou do našich životů a snaží se nás ničit. Ne skrz znovuzrozeného ducha, ale skrz tělo a skrz duši, skrz myšlení a city, které jsou neproměněné nebo zraněné. Často ty vlivy jsou a můžeš potkat křesťana, který je pod vlivem těchto věcí. Já to řeším každou chvíli. Nedá se to vymítat, nedá se to prostě toho člověka poučí, on řekne, jo, já v tomu věřím, ale neumí to držet. Nejde mu to držet. Jsou to síly, které jako když držíš samopal, který je z kovu a je tam silný magnet v nějaký pohádce a vytrhne ti to z ruky a najednou nemáš nic. Koukáš, jak bojovník, chceš bojovat a nemáš zbraň, nebo máš ten meč a nedou ti to nějaká síla, vytrhne ti ho z ruky. Kde mám ten meč? Proč mi to nejde? Jsem pod tlakem a vírou vyznávám a vírou přikazuju a vírou všechno, jenže to je jako když používám ruku, kde není meč. Ale nebojte se. Možná začneš od nožíku, ale ono to poroste v pořádej meč. Bůh chce dát růst víry prostě. Bůh chce dát růst v každém z nás. A pak jsou tu, takže jsou tu hříchy. Je tu vina prvotního hříchu. Dokonce i dneska můžeme prožít problémy, které začala 4 generace dozadu. 4 generace dozadu. Dneska ty říkáš, ale já se si za to nemůžu. No, ty možná ne, ale my jak žijeme ve společnosti, která je strašně moc individualistická, tak a my jsme děti své doby, tak máme dojem, že svůj náš život je jenom jakoby v našich rukou a jako je to dílo mé a já nevím, ne, tvůj život je ovlivněn životy tvých předků, tvůj život je ovlivněn prostě mnoha věcí. Může se to projevit třeba i to prokletí na nemocech. Prostě děda měl tuhle nemoc, táta měl tuhle nemoc a já teď cítím úplně to samý. To jsou typické věci. Víte, tyhle ty prokletí zase můžou zasáhnout i genetický kód prostě těch těl. A stejné nemoci jsou tam. Může to procházet na duše, prostě stejné problémy duševní. Může to i nějaká chudoba. My jsme byli vždycky chudí a když jsme dělali, co jsme dělali, vždycky jsme byli chudí. Tak to můžeš vnímat tam. Ale to dej v tom dobrém. Řekni si, to mě se daří. Táto by se v tom dařilo, mě se taky daří. A vím, že děda taky byl šikovný na to. To je požehnání a prokletí, který se rodí v dobrém i zlém až do čtvrté generace dozadu. Teď si vemte, že my neznáme pořádně ani svoje dědy, babičky, a už vůbec nejde pradědy, prababičky, nemáme žádný zkušenosti s jejich životem, jenom prožíváme třeba vítězství anebo prohry a ani nevíme za co. I to může být ten důvod. Neříkám, že to je jediný, ale i to může být ten důvod. A pak jsou tu naše vlastní hříchy, prostě to, co zkazíme my sami. List Římanům 3:23, nebo všichni zřešili a chybí jim Boží sláva. My nemáme jenom jakoby vinu minulosti, máme vinu svoji vlastní. Prostě když projdeš skrz hlas svědomí, když uděláš to, co víš, že nemáš, tak jsi zřešil a je to tvoje vina. Tvoje vina. Tak, to je o hříchu. To je proto, abyste v tom nebyli lehkovážní, ale na druhou stranu, abyste i třeba se neničili. Třeba říkáš, co jsem udělal špatně, pořád se ničí, já jsem k ničemu. Ale třeba ty si fakt neudělal nic špatně. Třeba to zlo je ozvěna tvýho rodu. Nebo je to nevyřešený, ty jsi ještě neuchopil nějaký odpuštění od rozvázání z prvotního hříchu. Víte, když byl jeden Ježíš, vlastně nám říká, aby jsme se zaměřili na něj, na tu jeho krev. Já nechci úplně do detailu, bychom tu byli hodně dlouho, ale tohle vemte na vědomí. Je tu vina prvotního hříchu a důsledek našich předků a naše vlastní. Takže když je tady napsáno, že krev Ježíše Krista, jeho syna, nás očišťuje od veškerého hříchu, tak je to ohromná naděje, že se to dotýká všeho tohodle. To, s čím Bůh jedná v Kristu, je s každým původem problému tvého života, veškerého, každého hříchu, prvotního, tvých předků i tvých vlastních. Když se obracíme k Ježíši, tak se obracíme k někomu, kdo řeší všechno, nejenom něco. Kdo chce řešit všechno a nejenom něco. Jak nás ta krev očišťuje od té viny minulosti i přítomnosti? Pojďme do Židům 9, 13 a 14. Vždyť jestliže krev bíků a kozlů a popel z jalovic, skrápějící poskvrněné, posvěcuje k čistotě těla, čím spíše krev Krista, který skrze věčného ducha obětoval sám sebe neposkvrněného Bohu, očistí naše svědomí od mrtvých skutků ke službě živému Bohu. Víte, i nový zákon je ovlivněn tím starým Mojžíšovým. Někdy, když jeho Čech otevře nový zákon, začne číst, tak tam naráží na myšlenky, které jsou židovský, které jsou mu úplně kulturně cizí. Musíme takhle klíčovat hlavně evangelia, protože Ježíš působil hlavně jako žid. Když se chtěl k němu nalepit někdo z pohanů, tak on říká sám, já nejsem jako člověk, který má 3 roky služby nebo ten čas služby, co tu mám, poslán k nežidům. Ale k židům, proto on s nima komunikuje na základě toho rysu, toho zákona. A tady list židům zase, je to adresováno židům, protože oni něčemu rozuměli. V Mojžíšově zákoně, když člověk zřešil, nějaký Izrael zřešil, tak se nejdřív musel rozklíčovat, jestli je to odpustitelný hřích nebo ne. Když to byl neodpustitelný hřích, tak ho ukamenovali. Například přivedli k Ježíši ženu přistiženou při cizoložství, a oni řekli, ukamenovat? Ježíš začal psát něco do země, je napsáno, že to obvinilo jejich svědomí, všichni ty, kteří žalobci odešli. A on se na ní podíval, ani já tě neodsuzuju, jdi a už dál nehřeš, aby se nestaly horší věci v tvém životě. Celý ten příběh je založený na tom náboženském pokrytectví, protože kde byl chlap? Proč přivedli jen ženu? Tady vidíte, jak to bylo celý pokrytecký od začátku. Nicméně oni to vzali zákonicky, protože podle zákona měli být ukamenován ta žena i ten muž. To byl neodpustitelný hřích, který se jakoby dopustili. podle Mojžíšova zákona. Já vím, že pro naše humanistické hlavičky to teď je úplně nepochopitelný, neuchopitelný, ale prostě taková byla doba. Oni tomu jakoby rozuměli. No ale pak byly hříchy odpustitelné. A ty se řešili tak, že oni měli přijít ke knězi, vzít beránka, prostě mladý zvíře, položit na něj roku, vyznat svůj hřích a ten kněz podřízl toho beránka, ta krev začala téct a ten život nevinného zvířete přikryl vinu toho člověka, aby on a jeho rod, protože to přikrylo vinu i pro rod, třetí, čtvrtá generace, vlastně se to prokletí neuvolnilo do těch jejich životů a mohli žít v požehnání. A na tohle navazuje Ježíš Kristus tím, kým je a co udělal. Pojďme do Jana 1. kapitoly 29, abyste rozuměli, proč jsou tam nějaké věty v tom Novém zákoně, hlavně v evangelích. Jan 1.29. Druhého dne spatřil Jan Ježíše, jak přichází k němu a řekl, hle, beránek boží, který snímá hřích světa. Už chápete, proč ho nazval beránkem božím. Jo, že to není jako, že si dáme beránka o velikoncích, ale že jeho role, jeho životní role byla podobná jako role těch beránků. Jejíž krev vlastně zastavovala důsledek hříchu v životě lidí. Ale tady je napsáno, že on snímá ten hřích, ne překrývá. To je velká změna od starozákonních obětí. Krev Ježíše Krista, ten prolitý život v krvi, kdybychom šli do detailů, tak v zákoně najdeme, že v krvi je život té bytosti. Jakoby. Tam se to duchovně i fyzicky jakoby, to tajemství propojuje. Takže prolitá krev je vydaný život. Takže ta prolitá krev Ježíše hrála roli těch beránků. Prostě, ale ne s tím, že překryla vinu, aby Bůh s tím člověkem jednal, ona smila tu vinu. Sama církev s tím zápasí. Některé církve vyznávají, jsem hříšník. Každou bohoslužbu vyznávají, jsem hříšník. Oni zdůrazňují vliv hříchu, který mají ve svém těle a mnohem zajisté selháváme všechny. Možná bychom mohli říct, já, který pořád ještě hřeší, to je víc novozákonní, ale jakmile řekneš, já jsem hříšník, tak je to špatně. Protože ty popíráš svoji duchovní podstatu jako nové stvoření, jako boží dítě. Dokonce, jestli se chceš vymanit z moci těchto prokletí, tak o sobě nemůžeš uvažit jako hříšníku, protože hříšník je zazděnej, jako to. To je neřešitelná situace potom, protože duchovně to nemůžeš rozvázat. Ty musíš přijmout pravdu o sobě. Když máme stišení, že jo, druhý vztah sám k sobě. Poznej sám sobě, kdo jsi vlastně. Protože krev Ježíše Krista smívá všechny hříchy. Zbavuje veškerého hříchu. To znamená, že skutečnost hříchu a viny, ta skutečnost toho, že to je, je to vzato, je to obmyto, je to odstraněno a najednou je tu bytost, která v božích očích nemá vinu. Která v božích očích není hříšník. A ta moc té krve je dokonce tak veliká, že nejenom zasahuje vinu prvotního hříchu našich předků a naše vlastní. Tady je napsáno, že očišťuje naše svědomí od mrtvých skutků ke službě živému Bohu. Vlastně, chceš-li se naučit žít v té milosti Kristově, to znamená, co se ti stane, když se k němu obrátí, to podivuhodné světlo, co udělá. Ty nejenom budeš tou krví Ježíše zbaven viny a hříchů, který jsou na tvém životě, ať chceš nebo nechceš, i který jsi udělal, i který jsi neudělal, to všechno je smytý pryč, ale tato dílo působí dál do tvého vědomí a chce zapůsobit tak silně, že žiješ bez viny. Ty nemůžeš vymazat realitu, že se něco stalo. Někteří lidi ti to dokonce budou připomínat celý pozemský život, když jsi jim ublížil. A nebo jsou ochotní ti odpustit. Ale přesto Bůh chce, aby jsi žil s čistým svědomím. A dokonce to některé náboženské lidi může i naštvat. Pavel se postavil před radu a říká, já žil s čistým svědomím. A oni ho nechali mu dát facku. Co si to dovoluje? Protože náboženství ti nedá čistý svědomí, to ti může dát jenom Ježíš. Ani náboženský, křesťanský ti nedá čistý svědomí, to ti dá jenom Ježíš. Můžeš studovat teologii o odpuštění, kterou trošku studujeme tady, ale to ti nedá čistý svědomí, to ti dá Ježíš. To je jedno z tajemství živé zbožnosti, že najednou moc krve zapůsobí a ty už nežiješ s vinou, i když víš, že jsi v životě neudělal všechno dobře. A ty nežiješ, protože si to navyznáváš. Ne? Tohle není nauka pozitivního myšlení. To je to, že poznáš pravdu a ona tě vysvobodí od viny. To je moc nového stvoření, to je moc kříšení. Do toho musíme růst a dorůstat, jít tím směrem. To dělá Boží beránek, který snímá náš hřích. Je tu napsáno ještě v Židům 9.14, že se obětoval skrz věčného ducha. To znamená skrz ducha, který prochází každým časem a prostorem. My dneska v Jižních Čechách v roce 2024 můžeme být spojeni s tím, co bylo na kříži zhruba před 2000 lety u Jeruzaléma, kdy se Ježíš stal hříchem. A to se děje. Ježíš bere tvoji vinu, když se obrátíš k němu. Projde časem a prostorem. A ten trest odplata za hřích je smrt. To šílené utrpení Ježíše a smrt Krista není za to, co udělal on. Protože on nikdy neudělal nic, za co by měl být potrestán k smrti. Je napsáno, že on byl sice pokoušen ve všem jako my, ale nikdy nezřešil. On nikdy nevolil cestu selhání. Ježíš Kristus je jediná lidská bytost, která kdy byla spravedlivou a zůstala spravedlivou po všechny dny svého života na tomhle světě. První lidi byli stvořeni spravedliví, ale selhali. Pak už se rodí jenom hříšníci. Ježíš je jediná lidská bytost. On založil nový rod duchovně. Buď jsme v Adamu nebo v Kristu. A on se obětoval skrz věčného ducha, skrz ducha, který prochází každým časem a prostorem. A když se dneska k Bohu obrátíme a prosíme za to ospravedlnění, tak ta vina našich životů je přenesena na Ježíše. A proto ty můžeš být bez viny. To není milost prezidentů České republiky, to je milost Ježíše Krista. Haleluja. Takhle Otec odpouští. Je napsáno, je ohromný, v Biblii je tolik odkazů k tomu, že Boží hněv se vybil na Kristu. Boží hněv se nevypařil, když si se objevil, řekl, Bože, je tedy nádherný, tomu nebudu počítat viny. Takhle to nebylo. Všechny viny se počítají. Všechno selhání se počítá. Ale když se obrátíš k Ježíši, tak ne tobě, ale místo tebe někomu jinému. Hrůzu, kterou Ježíš musel prožít, je pro nás neuchopitelná a nepochopitelná. Jak musela být strašná. Co se týká toho očištění, ospravedlnění a zbavení viny, kdo nás očišťuje? My víme, co nás očišťuje. Krev Ježíše Krista, vydaný jakoby život. To je jako, když jsi v koupelně celý špinavý, teď se opláchneš a ono to nechce pustit. Ale Bůh s tebou, když se k němu obrátí, začne jednat jako s Božím dítětem, jako s královským synem a dcerou. A v Titovi 2.14 je napsáno, který dal sám sebe za nás, aby nás vykoupil z veškeré nepravosti a očistil si pro sebe svůj zvláštní lid, horlivě milující dobré skutky. To si Ježíš očišťuje svůj vlastní lid. Ty se nemůžeš očistit jakýmkoliv výkonem. Ty se můžeš jenom nechat očistit. Vlastně jakýkoliv i náboženský skutek tam nezebere, kromě důvěry v Boha, důvěry v toho, co on udělal. Je to on, kdo tě očišťuje svojí krví, takže ty si nedáš ani vodu, ani čistící prostředek a dokonce se ani ty nemůžeš očistit od svý viny. To dělá Ježíš Kristus od A až do Z. Mně se líbí vyznání reformace. Jedině písmo, jedině Kristus, jedině milostí, jedině víru, jedině Bohu sláva. Jedině milostí, jedině Kristus. To je něco, čeho se i tady držíme. Jedině on. A teď jak tohle mystérium, tohle tajemství vzít do praktického každodenního života? jak tuhle spiritualitu prožívat od pondělí do neděle. Nejenom v neděli nebo na skupině. Nejdřív si pojďme podívat, co se s náma děje mocí krve. List Římanům 3:20 až 26. Na základě skutků zákona totiž nebude v jeho očích ospravedlněno žádné tělo, neboť skrze zákon přichází poznání hříchu. Nyní je však bez zákona zjevena Boží spravedlnost, dosvědčovaná zákonem i proroky, totiž Boží spravedlnost skrze víru Ježíše Krista ke všem a na všechny, kdo věří. Není totiž rozdílu, neboť všichni zhřešili a chybí jim Boží sláva. Jsou však zadarmo ospravedlňováni jeho milostí skrze vykoupení, které je v Ježíši Kristu, jehož Bůh určil za nástroj smíření skrze víru v jeho krev, aby prokázal svou spravedlnost, neboť Bůh ve své schovývavosti prominul předešlé hříchy, aby prokázal svou spravedlnost v nynějším čase a aby byl ospravedlněným a ospravedlňujícím toho, kdo je z Ježíšovy víry. To je tolik věcí. Já to pro dnešek zjednoduším. Je to vírou. Všechno to bohatství ospravedlnění je, že to vírou přijímám. Ten bod toho očištění. Prostě pokáním se akorát dostaneš do koupelny. To je to, co musíš udělat ty. Pokáním prostě se obrátíš k Bohu a řekneš, ať se děje tvoje vůle v mém životě. To je součást pokání. To je to, co za tebe Ježíš neudělá. A neudělal, nedělá a neudělá. Obrátit se k Bohu musíš ty. Je to na tobě a je to na mě. Jestli půjdu cestou hříchu, nebo se obrátím k Ježíši, k Bohu svatému a řeknu, Otče můj, který jsi v nebi, ať se posvětí tvé jméno, ať přijde tvé království, ať se stane tvoje vůle jako v nebi, v Kristu, na nebesích, tady na zemi, v mém životě. Tohle za tebe Kristus neudělal. To je to, co musíš udělat ty. A když se takhle obrátíš Bohu, ať je to po Božím ve tvém životě, tak si v koupelně a čekáš, až Bůh pustí sprchu a ještě tě namydlí a ještě tě osprchuje. Prostě totální královský dítě. Prostě tady jsem a umejte mě. Tohle nám chce Bůh naznačit, abyste vůbec ani nesnažili mej, protože ta špína je tak velká, že to stejně ze sebe nesmejete. Žádným svým skutkem. Jenom s vírou, důvěrou v Bohu říkám, očistím tě. A teď, jak se ta sprcha vírou spustí? Jak? List Římanům 10:9-10. A jsme na konci. Teď jdeme do sprchy, už jsme tam a teď to spustíme. Vyznáš-li svými ústy Pána Ježíše a uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen. Srdcem se totiž věří ke spravedlnosti a ústy vyznává ke spasení. Když se obrátíš k Ježíši, tak co spustí sprchu ospravedlnění? Totální očištění od viny prvotního hříchu, hříchu tvých předků i tvoje vlastní. Ježíši Kriste, buď můj pán. Nebo křesťani potom vyzdávají, jsi můj pán. Já to vezmu od začátku, buď můj pán. Protože to si řekneme příště, jak chodit spravedlivě, jak jste přijali Ježíše jako pána, tak v něm i choďte, ale to si necháme na příště. Dneska jsme jenom ve sprše. Dneska jsme v očištění, kterým se ty sám nikdy neočistíš. Jenom Bůh tě může očistit. A ten, jak to spustíš, to boží očištění, že se Ježíš stane pánem tvého života v celém rozsahu, co to vyznání znamená. Víte, v tom vyznání je to nejenom ty jsi pán, nebo můj pán, moje autorita. To znamená, ty jsi můj bytostní druh. Budoucí, vlastně takhle mluvili ženy k manželům. A my jako snoubenka mluvíme ke snoubenci. Už teď ho nazýváme pánem. s vizí, že budeme s ním jedno na věky věků. Teď na něj čekáme. Ale tohle vyznání už prochází časem a prostorem. Nebudu to zase mysterizovat. Tohleto vyznání mění tvůj a můj osud. Není to ze skutků, je to z milosti Kristovi. Když vyznáš, ty jsi pán, tohleta moc očištění se zapíná, když se ze srdce obrátíš k pánu. Uvěříš to, co on udělal. Uvěříš tu teologii, kterou jsem říkal, že smívá každý náš hřích, že se dotýká našeho svědomí. A já se ti úplně oddávám, si největší poklad mého srdce a láskou mého života. Si mojí největší životní autoritou. Na každý křižovatce života se budu nejdřív modlit za moudrost, co chceš ty a ne, co chci já. V čase, kdy se mi nechce tě poslouchat, se pokořím a budu bojovat ten boj, třeba ten zápas s tebou jako Jákob, kdyby měl zůstat kulhat po zbytek mých dnů na tomhle světě. Já chci být tvůj a já chci, abys byl můj pán. Opravdové ospravedlnění života neprožije člověk, který nevyzná Krista v pánem, v duchu a v pravě opravdově svého života. Ten, kdo to udělá, tak spustí ten proces, který my nikdy nejsme schopni udělat se sebou. To je to, že Bůh z nás smije vinu každého hříchu, který je na našem životě. Úplně a zcela. A ono to pronikne do našeho svědomí a vědomí a očistí nás to, že začneme žít bez viny. Ti z nás, který pořád žijí s vinou, ještě potřebují být v té spršený, vlastně potřebují to ospravedlnění lépe pochopit a uchopit a proniknout, vlastně nechat Ducha Svatého zapůsobit. Víte, to, že jestli se s tím potýkáš právě teď i po letech křesťanství, nejsi ani první, ani poslední křesťan. Tohle s tímhle závisí, když je napsal minulý rok, jsme o tom mluvili. Boj, dobrý boj, víry, chop se věčného života. To je věčná realita v nebi do svojí přítomnosti. Ale my víme, že skrze tělo a neproměněnou mysl, síly prostě těch prvotního hříchu, hříchu našich předků, nebo i my si neodpustíme, co jsme provedli kolikrát, tak bráníme, aby se to spustilo. A ten klíč je, že jsme ještě neudělali v téhle věci Ježíše pánem svého života. My někdy máme tíseň z toho vyznání, že se stanu otrokem. Ale co říká Ježíš svým otrokům? Já už vás nebudu nazývat otroky, ale přáteli. Neboj se Kristu jako pánu zcela oddat. Náboženství ti zničí život, ale Ježíš ne. Proto tak zdůrazňuji, že se neobracíme ke křesťanství z hříchu, ale k Ježíši. Protože my potřebujeme nejenom se dotknout té dobroty nebe, toho světla podivuhodného, my potřebujeme pro svůj osobní život slyšet to, co říká Ježíš svým otrokům. Už ti nebudu říkat otroku, už to srovnal, už jsi ospravedlněn, už jsem tvůj pán, teď půjdeme v životě jako přátelé. Svědomím, že je stále pán, ale jako přátelé. To je další mysterium, další tajemství zbožného života, který dneska neodbudeme otvírat až příště. Dneska jsme u toho ospravedlnění. Takže, drazí, opravdu si položte tu otázku. Kdo je pro mě Ježíš? Jakým pánem? Co to pro mě znamená? Protože čím pravdivější on je pán tvého života, tím víc vlastně jsi čistý. Tím víc jsi čistý. Problém, když se cítíš nehodný, špinavý, to je proto, že ďábel zaútočil do tvého myšlení, že Ježíš je pán, prostě nám se to oslabilo. Z nějakého důvodu se toho bojíš, že je pán, nebo prostě to odmítáš. A ten důsledek je v tom, že to ospravedlení, to, co může jenom Bůh s tebou k posvěcení, vlastně je brzděný nebo blokovaný a ty začneš žít s vinou. Když se obrátíš, tak pánu Ježíši. On je světlo světa. On prostě i z tebe pak dělá světlo světa. On v tobě. Amen. A to je dneska všechno. Haleluja. Sláva tobě, pane Ježíši, že můžeme prožívat ospravedlnění života tvojí krví, tvojí obětí, tvým životem, tou hrůzou tvé oběti. My můžeme být zachraňováni a jsme zachraňováni. My tě prosíme, Duchu Svatý, ty jsi teď náš učitel, aby si nás naučil v pravdě tomuhle tajemství. Aby to pro nás nebyla teologie, aby to pro nás nebyla teorie, ale aby to bylo pro nás skutečnost, kterou prožíváme každý den. My ti děkujeme, že vůle nebe je prožít ospravedlnění života a prožívat ho stále. A teď stojím proti každému duchu bludu a lži, který ovládá myšlení křesťanů. Ustup ve jménu Ježíše Krista. Ať světlo téhle boží pravdy pronikne do myslí každého, kdo naslouchal tomuhle kázání. Amen. Amen.